Počúvate druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Predstavujeme v ňom príbehy úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Ja som Adela Vinceová a tento podcast vám prináša spoločnosť EY. V štúdiu so mnou sedí Alexandra Miklášová. Špeciálnu cenu Poroty 2019 získala, a to za podporu slovenských tvorcov a ich originálnych výrobkov. Vedie s manželom e-shop Saše, kde združujú tisícky výrobcov a ešte viac tisícok produktov. A ahoj.
Ahoj. Ahoj. Vítam.
Vítaj. Vieš to dať do nejakých konkrétnych čísel?
Áno, len tie čísla sa aktuálne tak výrazne zmenili, čo sa týka počtu predajcov. Odráža to asi aj tú aktuálnu situáciu. Uh-huh. My sme dlhé roky držali ten počet okolo 6000 predajcov, teda tých tvorcov, ktorí majú u nás svoje tie malé e-shopy. Ale teraz nám to posledné mesiace výrazne poskočilo. Máme tam vyše 9500 autorov, no a vyše 1 000 000 produktov nahodených.
Väčšie. Obrovská premávka na tej stránke.
Tam obrovská premávka, lebo ešte aj ľudia radi klikajú, tie zákazničky sa tam preklikávajú, obrovské množstva stránok sa tam tak večer posadia a tak si klikajú a tak majú takú psychohygienu.
Klikavú. Neviem, že či teda neskočíme rovno do korony, lebo keď už si teda naznačila, že sa vám to veľmi zmenilo a túto tému preberáme zväčša v rozhovoroch neskôr, tak k vašim začiatkom sa ešte vrátime. Znamená to, že vám korona, teraz to nechcem povedať nevhodne voči ostatným, ale zľahka prospela?
Áno. A dovolím si povedať, že áno, lebo je to naozaj tak a ja si myslím, že v dobrom, lebo Saša je presne ten projekt, aký by mal akoby v slovenskom hospodárstve vytvárať akoby taký trošku významnejší podiel, lebo sme projekt, ktorý nelimituje ľudí v regiónoch, podľa regiónu, podľa veku, podľa pohlavia, podľa vzdelania. Naozaj všetci majú príležitosť práve v ťažkých, áno, pracovať, aj sa seba realizovať, aj sa zabaviť. A tak práve v týchto náročných obdobiach tam určite mnoho ľudí skúša šťastie alebo nejakým spôsobom si privyrábať, keď majú problém so zamestnaním. Tá prvá vlna, počas prvej vlny, nás vyslovene zachránili rúška.
Uh-huh. Máte pokles, nový segment?
Máme úplne nový segment. Uh-huh. Akože nesnažíme sa to nejako zneužívať, nedávame im vyslovene priestor na hlavnej stránke, nepoužívame ich marketingovo, reklamne.
Ale je o to záujem, logicky.
Je obrovský záujem. No, počas tej prvej vlny sme doslova vykryli. Teraz to bola Lucka Pašková, ktorá vtedy vlastne robila projekt Kto pomôže Slovensku. A my sme sa do neho zapojili a sme substituovali ten nedostatok tých rúšok. Mm-hmm. A naši výrobcovia sme ich spájali cez Kto pomôže Slovensko s malými firmami alebo zdravotníckymi zariadeniami alebo DSS-kami, ktoré potrebovali rúška. A to nás aj psychicky veľmi podržalo doma s mužom, že sme sa vlastne do niečoho tak opreli a bolo nám tak ľahšie na duši, že sme aj pomáhali. Takže vlastne narastol tam tento segment rúšok.
A teraz, keď sa pozrieme na toho zoširšia, samozrejme veľa ľudí prišlo o prácu, začali sa venovať možno tomu, čo mali kedysi ako koníček a pokúšali sa cez vašu stránku si na tom zarobiť. Čiže oni stúpli, ale zároveň klesla nejaká ekonomická schopnosť ľudí, takže neviem, či napríklad klesol nákup. Alebo naopak ľudia sedia doma, klikajú a nakupujú na Saše.
Dá sa povedať, že sú značky, ktorým klesol nákup. Možno sú to skôr také veci, ktoré ľudia teraz nutne nepotrebujú. A myslím, že v veľmi dobrom období sa stretla táto situácia so stavom na Saše, kedy u nás za posledné roky sa zdvihol segment takých tých skôr praktickejších výrobkov. V podstate u nás už viete nakúpiť aj domácu kozmetiku, drogériu, môžete nakúpiť nábytok, nejaké veci do domácnosti, jednoduché darčeky, praktické veci. Takže si viac naplňajú tí zákazníci takéto svoje praktické potreby u nás. Možno zrovna nenakupujú nejaké veľké darčeky alebo nejaké drahšie veci a možno skôr viac tých menších, praktických.
Myslíš, že záujem nakupovať u vás zostal konštantný alebo vzrástol trochu aj preto, že cítime nejakú spolupatričnosť, že chceme pomáhať Slovákom?
Určite. Určite tam zohrávala aj tá psychológia tú úlohu, taká ten pocit, že je to odtiaľto, neprekonalo to nejakú dlhú cestu, podporíme domácich, je to zdravšie vo všetkých ohľadoch. Áno, určite aj toto.
Aj sa konzumenti nejako inak správajú? Nehovorím, že teda poďme preč od rúšok, lebo to je samozrejme nejaká topka, ale že o čo majú záujem, alebo prípadne s čím prišli výrobcovia novým?
Práve, že ani nebadáme toľko akoby nových technik teraz, keďže sa to zameriava skôr možno na také tie praktickejšie veci. Vidím ten kontinuálny nárast tej kozmetiky a takých tých praktických vecí, napríklad detské oblečenie alebo športové oblečenie. Mm. Áno, tento segment narastol a je viac takého toho domáceho oblečenia, takého pohodlnejšieho.
Všetko s tým súvisí opäť.
Áno, nenakupujú sa spoločenské šaty, nenakupujú sa nejaké také akože do práce oblečenie, skôr nejaké teplaky a proste také mikiny, pohodlné veci, pyžama. Áno, áno, ovplyvnilo to aj tie výrobky.
A je dosť výrobcov na Slovensku takýchto?
Áno, aj narastajú. Oni vlastne, tí ľudia sa za tie roky, za tých 11-12 rokov existencie sa naozaj naučili reflektovať dopyt zákazníkov, k čomu my ich aktívne vedieme. Tým, že ich neustále sa snažíme ako keby vzdelávať a ukazovať im aj tú kvázi komerčnejšiu cestu tej rukodielnej tvorby a jej prezentácie na internete, tak oni naozaj sa naučili počúvať zákazníkov a potom aj trošku kormidlovať tú svoju loď tým prozákazníckým smerom, nie len svojim tvorivým akoby potenciálom a svojimi nejakými pohnutkami sa hýbať. Čo je fajn vyvažovať.
To si niekde spomínala, že tvorcovia nemajú veľmi marketing v láske. Myslíš, že to je taká slovenská vlastnosť, alebo je to prejav toho introvertného tvorcu?
Áno, im sa to zdá až také stigmatizujúce, že vlastne keď tvorím, mám tvoriť len z toho autorského popudu a vlastne mám tvoriť len na základe svojich pocitov. Ale my tak vravíme, že keď už prichádzame ale na e-shop a chceme ten výrobok predať, musíme počítať s tým, že je tam zákazník, ktorý za ňo utratí svoje reálne peniažky, ktoré zarobil niekde zložito na Slovensku dosť často a mal by za to dostať adekvátny, kvalitný, plnohodnotný produkt. A zároveň ešte hovoríme, že tie výrobky, ktoré sú rukodielne a sú krásne a sú náročné, si zaslúžia aj kvalitnú prezentáciu. Ja tak stále hovorím takú vetu, že toľko času, koľko autor venoval tvorbe, by mal venovať aj prezentácii toho výrobku. Keď vyšijem nádherné, ručne šité šaty, tak nemám ich odfotiť niekde na roldore zavesené bleskom v spálni, ale oni to už vedia robiť nádherné fotenia doslova.
To je zaujímavé, že ty ako podnikateľka vlastne koučuješ veľa menších podnikateľov, ktorých združujete, že to je veľmi špecifická tvoja podnikateľská, alebo vaša, prepáč, s manželom to vedete a s kolegami, veľmi špecifická situácia. Keď si hovorila o tých tvorcoch, ktorí sa musia z tvorcu stať trošku aj marketérmi, tak takýmto osobným príbehom si prešla aj ty vlastne v začiatkoch.
Áno, áno, ja nie som marketér úplne prirodzene, študovala som za 2 roky marketing, ja som učiteľka výtvarnej. A to sa všetko tak, možno práve preto im tak rozumiem, že je mi blízky ten prerod a stále také nejaké hľadanie sa, alebo teda učenie sa nových vecí. Tak áno, áno, aj my sme si obaja s mužom prešli asi túto cestu.
Tak poďme k tým začiatkom. Ty si tvorila, obidvaja ste mali teda iné pracovné zameranie.
Môj muž nie, to je vlastne typický ITčkár. Vždy robil webshopy, grafiku, kodil. To bola jeho práca.
A Nie pre Saše. A ty si bola teda učiteľka?
Ja som učiteľka, ktorá nikdy neučila. Okay. A marketer, ktorý... Teda, a nie som marketer, teraz robím marketing. Ale to je v podstate
pracovala
dnes jedno.
Niekde, skrátka.
My sme sa zoznamili v IT firme s môjim mužom, kde sme robili proste klasické weby a potom sa nejak u mňa ten pocit, že musím niečo tvoriť, zase tak zdvihol, lebo keď to má človek v sebe, tak to proste prichádza v takých vlnách a musí sa to dostať von.
Potom prišla nejaká silnejšia vlna asi.
Prišla veľká vlna. Úplne, že vyhodila z práce a potom som sa zase do nej vrátila, lebo bolo treba aj potraviny kupovať. Ale to bol zrod vlastne značky Saše, ktorá bola pôvodne moja malá značka, len ja som tam predávala svoje výrobky. Aj sú 2 roky, ale to bola len moja značka. A ja som začala tvoriť proste také jednoduché amatérske šperky a tým, že vlastne Juraj robil webshopy a videl, ako sa trápim s predajom cez rôzne kamenné obchody a spolupráce a zmluvy a nosenie tovaru hore dole, tak mi spravil jednoduchý malý e-shop. Ten si 2 roky žil celkom úspešný život a keď sme videli, že za ten čas sme stretli, to bol taký zrod tej rukodielnej komunity. Nie, že by ona predtým neexistovala, ale...
Dala skôr o sebe vedieť.
Ona sa formovala takou novou formou a to bolo obdobie vzniku sociálnych sietí. Všetko sa to tak stretlo naraz.
Hovoríme cca o akom roku? To je nejak 10 rokov dozadu?
2009 asi.
Tak 11.
Áno, áno, áno. 12, my sme 11, sa 11, 12. Budeme mať v septembri 12 rokov, budeme mať Saše. A my sme sa vlastne za tie 2 roky zoznamili s mnohými ľuďmi, ktorí tvoria, pretože boli aj moji zákazníci. To tak býva premiešané, že kto chce originálny dizajn, tvorí a tak dokola. A my sme tak pocítili, že tu vzniká nejaké jadro a tí ľudia by tiež chceli predávať tie svoje výrobky na nejakom internetovom obchode, ktorý ale nemali, vtedy to nebolo bežné. Tedy nás napadla tá myšlienka, že čo keby sme otvorili ten malý, už vtedy sa to volalo Saše obchod, aj pre iných. Tak potom sme si ešte na to zobrali zo pol roka, zo rok takého poriadného uvažovania, pretože môj muž ako človek čísel, koláčových grafov a Excelov povedal, že ak to robiť tak poriadne a urobiť veľký e-shop a urobiť ho profesionálne.
A prepáč, keď si ty ešte predávala, skočím na chvíľku, ešte sama za seba, z toho sa dalo žiť?
Nie.
Ale znamená to, že tvoj muž musel v tvojej tvorbe vidieť potenciál alebo ťa minimálne v tom vedieť podporiť, že do toho išiel s tebou, že má aj on akoby to oko pre to rukodielne a pre to tvorivé.
My sme videli, že také projekty fungujú v zahraničí. Bo to bolo pre nás veľmi smerodajné.
Aha.
V Čechách už vtedy fungoval asi 2 roky Flair. To je česká verzia vlastne. Česká stránka podobná. Áno, teda my sme verziou, keď by som to mala povedať košer. Vo svete je Etsy.com, to je obrovský celosvetový portál, ktorý vlastne združuje rukodielných tvorcov. Takže môjmu mužovi bolo jasné, že potenciál to má, že nie je to výmysel. Lebo ja som mala po ceste aj mnoho takých výmyslov, ktoré boli, myslím, že cestou takou akože do slepej uličky, že poďme otvoriť galériu s kaviarňou, kde sa budú vystavovať výrobky. Mm-hmm. Mnoho ľudí ma odradzalo. Dobre, že odradilo. Áno, takže sme pochopili, že toto by sme mohli obsiahnuť a presvedčivé pre nás bolo najmä to, že sme nepotrebovali na začiatok žiadnu investíciu, nepotrebovali sme investora ani finančne, ani nejako vedeli sme to spraviť sami. Len svojou prácou a teda na úkor voľného času.
Jasne, a tým, že to bol taký nový segment, ste sa ani nemali veľmi asi s kým poradiť.
Zo začiatku ani veľmi nie. Viem, že sme išli tak intuitívne a teda môj muž je profík v tomto. On je vyštudovaný v obore, že robí e-shopy. To je jeho vlastne jeho obor. Časom sme sa vlastne začali stretávať s ľuďmi z IT komunity. Vtedy vznikali a začali byť úspešné veľké firmy ako WebSupport, prvé agentúry ako Triad a to sú vlastne dodnes naši kamaráti, s ktorými sa stretávame a radili sme si. A to bolo také krásne obdobie takého stretávania sa niekde na príkave alebo na pive a hovorili sme si skúsenosti, oni už boli ďalej ako my, expandovali do zahraničia.
To boli časy, keď sa dalo chodiť na kávu však.
To boli tie krásne časy, keď sa dalo chodiť kamkoľvek. A teda oni vtedy rástli veľmi výrazne, my sme sa rodili, tak sme sa mali s kým poradiť, áno.
Mali ste vtedy aj vznikajúcu nejakú konkurenciu?
Áno. Paradoxne, v období, keď sme my vylaunčovali, keď sme spustili portál v septembri 2009 hotový, profesionálne spravený s hotovým košíkom a možnosťou vymienenia správ, bol to kompletný profi produkt pre veľké množstvo objem ľudí, spustila rovnaká stránka v tom istom mesiaci. Aha. My sme o jej existencii nevedeli. A na začiatku to pre nás paradoxne bol veľká vrtula, motor, aby sme sa proste do toho zakusli viacej. To tak býva, že tá konkurencia človeka tak povzbudí. A našťastie pre nás, oni si tú stránku dávali robiť agentúrne. Takže čokoľvek potrebovali zapracovať, akékoľvek zmeny museli robiť cez tretiu stranu. Tým pádom ten ich náraz bol o mnoho pomalší, ako my, keď sme potrebovali niečo zmeniť, upraviť, pretože tá stránka rástla najmä na základe požiadaviek našich zákazníkov, ktorými sú paradoxne predajcovia. Tí autori sú naši zákazníci, nie tí, ktorí tam nakupujú.
Jasné.
Tak my sme to šili na mieru. A keď si oni niečo zapriali, to bolo obdobie, kedy sme s nimi roky intenzívne komunikovali cez fórum na stránke. A keď si oni niečo zapriali, my sme to okamžite.
Čiže mali ste výhodu, boli ste rýchlejší. Kedy tento projekt začal byť ziskový?
Jo, to trvalo veľmi dlho. Niekoľko rokov. My sme v podstate toto všetko, čo opisujem, je obdobie, kedy sme boli obidvaja full time zamestnaní. A boli sme zamestnaní ešte asi 3 roky. Kým sme si dovolili odísť z práce, dokonca si pamätám obdobie, kedy môj muž ešte robil napolovičný úväzok, potom ešte možno ďalší rok, než sme prenajali kanceláriu, to sme robili z domu všetko. Takže veľmi dlho to trvalo, pretože my sme všetko nalievali do toho projektu späť, aby narastol. Takže trvalo to dosť dlho.
Boli momenty v tom období, keď ste o tom pochybovali, že ste mali radšej zísť z kratšej cesty?
Nie, lebo napriek tomu, že ono to bolo ziskové, len my sme ten zisk všetok vracali späť a rástlo to extrémne rýchlo a extrémne úspešne. My sme začínali s asi 20 predajcami v tom septembri a my sme mali okolo 500 v decembri, okolo 1000 na jar a potom už to išlo veľmi rýchlo. To bola, že čistá radosť, tá práca. A stále je.
A prepáč, vy vezmete kohokoľvek, aby predával?
Áno, my vezmeme kohokoľvek. Tam bola na začiatku, ak samozrejme neporušuje nejaké etické,
to je
morálne.
Jasné, ale môže to byť aj produkty, na ktoré ty sa pozrieš svojim vkusovým okom a povieš si, to je ale čudné, ale napriek tomu to tam predávate.
Áno. My sme sa mohli na začiatku rozhodnúť, či to bude dizajnerský portál, ku čomu nás mnohí z našich kamarátov a známych skôr motivovali a nabádali. My sami sme skôr tieto typy ľudí.
Áno.
A môj muž, ale zároveň komerčne zmýšľajúci, naozaj ten človek čísel, a dnes podľa mňa Saše, existencia Saše vďačí jeho rozhodnutie, jeho vplyvu, aby sme ten portál ponechali demokraticky otvorený všetkým, aby mali šancu tie značky rásť. To sa nám za tie roky nekonečne osvedčilo. Tam mnoho značiek vyrástlo z absolútne amatérskych pokusov na plne profesionálne malé firmy, zamestnávajúce rodiny, ľudí, lebo dostali ten priestor. My keby sme boli na začiatku povedali, že tu je látka, tu odtiaľto my rozhodujeme, kto môže, kto nemôže. Myslím, že by tá firma už neexistovala. Mm-hmm. Alebo že by to bolo už len hobby a že by sme nevybudovali to, čo tu vzniklo.
Ako veľmi ti vám záleží na tom, ako sa značkám darí?
To je tá druhá vec toho problému, že zároveň sme to otvorili, ale zároveň sme si povedali, že budeme veľmi konzistentní v tom vzdelávaní a v tom preferovaní tých kvalitných značiek, ktoré budú dostávať výraznejší priestor. Kvalitný znamená v našom podaní, že je to dobrý nápad, dobrý produkt, dobre prepracovaný technicky a dobre odprezentovaný. Mm-hmm. Ale nielen, že im budeme dávať priestor, ale budeme ľuďom aj pomáhať a vzdelávať ich, ako kto dosiahnu toto celé. Nie, ako to vymyslieť, to my neurobíme, ale ako to odprezentovať,
dotiahnuť to skrátka
v tom priestore internetu.
A ako ste si vyberali, alebo ako si vyberáte tie značky, že tak týmto pomôžeme, týmto urobíme ten značkový makeover, týchto povzdeláme, lebo veď ich tam máte tisícky.
Ani my tak veľmi nie ako komunita. Toto je to, čo vlastne organicky vzniklo počas existencie Saše, že tá obrovská komunita vytvorila vlastne taký hlas, ako keby, ktorým sme mu my vždy dávali nástroje. V začiatku tie prvé roky celá hlavná stránka bola vytváraná ľuďmi, komunitou. Oni nám nominovali, my sme vytvorili taký systém, ktorý podľa mňa je dodnes ako oporným bodom toho celého, že oni nám nominovali vlastne, my sme to volali, že výklady, tie veci na hlavnú stránku, ako budú zostavené, my sme z toho vyberali tie zostavy, čiže tí ľudia, ktorí sa vyšvihli veľmi organicky. My na nich a ľudia na Saše na nich doslova na tie dobré značky čakajú, takže my stále hovoríme, že hej, keď je u nás také obrovské množstvo značiek, tak nie je problém sa presadiť. Dobrá značka, ktorá má pekné veci, pekne nafotené a ľudia také niečo potrebujú a hľadajú, ide hore do, no, nebudem preháňať, poviem do pár týždňov, ale je to schopné byť aj do pár dní po príchode na Saše.
Ale
ľudia na ňu čakajú doslova.
A tým teda organicky vyšvihnutým potom pomáhate trošičku doladiť aj ten marketing možno a že trošku ich vzdelávať v tom, ako sa predať. Čiže niektorí to nechcú.
Niektorí to nepotrebujú vôbec, že je to full package úplne, že
už hotový?
Vystaviť na poličku. Potom je vlastne taká zóna, taká šedá zóna značiek, ktoré majú dobré výrobky napríklad, ale nevedia si poradiť s marketingom. Alebo naopak, aj by im ten marketing nejako išiel, fotenie išla, ale ten výrobok potrebuje dotiahnuť, alebo potrebuje zmodernizovať, alebo potrebujú poradiť, že rozšíri ten produktový rad. Možno majú výbornú techniku a vyrábajú ňou len jeden výrobok. Uh-huh. A my sa na to pozrieme a povieme im, a čo keby ste skúsili ešte toto, toto, toto. Ich to niekedy nenapadne, keď sa na to príliš pozerajú znútra.
A to je bezplatné poradenstvo.
Samozrejme.
A teraz si predstavím nejakú dámu alebo pána, ktorý je veľmi zručný, niečo vyrába, ale absolútne teraz sa nevie zorientovať v tom administratívnom svete a možno aj v tom IT svete, že ako to vôbec niekde zavesiť, možno sa aj s týmto na vás obrátiť?
V podstate, Saša, toto je ideálne riešenie pre ľudí, ktorí nevedia pracovať a nechcú vlastné e-shopy, nechcú si, dokonca si nevedia vyrábať na nejakých templatoch, ako sa to už dnes povie, že tak si nájde nejaký template a vyrob si tam stránku. Aj to môže byť zložité pre kreatívneho človeka, ktorý sa zameriava na tvorbu. Saša je v podstate veľmi jednoduchý systém, intuitívny, kde prídete, máte návod presne, ako tam nahodiť tie svoje výrobky, ako si vytvoriť galériu a čo je ešte aj pointa, že je to celé zadarmo, až keď niečo predáte, tak máme províziu. Čiže veľmi málo kedy sa stretávame s nejakým problémom, že ako to tam na ako si viesť tú svoju galériu, teraz vyslovene technicky, ale skôr ako ju dostať do popredia, ako sa dostať na tú prvú stránku, to je taká tá kľúčová otázka mnohých autorov. A v tomto zmysle teda roky pripravujeme série článkov, fotoškolu, ako fotiť svoje výrobky. Teraz práve sme dokončili druhé kolo súťaže, ktorú voláme Výťah, z ktorej vzíde niekoľko víťazov, ktorým robíme taký kompletný makeover značky. A je to pre nás taká prípadová štúdia, kde vlastne aj ostatným chceme ukázať, že ako sa dá so značkou pracovať. Kompletne im prefotíme všetky výrobky, pozrieme sa na produktový rad, vyčistíme, povieme si týmto smerom ísť, týmto neísť, čo sa s tými výrobkami dá spraviť, aby sa z nich tá značka stala taká čistejšia, konzistentnejšia, kvalitnejšia. Je to taká veľmi pekná práca pre mňa.
No, vnárate sa do množstva rôznych životov a príbehov. A ako ťa tak vnímam, tak asi nie si voči tým životom ľahostajná. Aj si si pripravila vreckovky, že sa ľahko dojmeš. Zatiaľ sa to nestalo, ale tak verím, že čoskoro. Zaspávaš niekedy s tým, že rozmýšľaš nad tými ľuďmi, nad tými značkami, že do akej miery si ich pripúšťaš všetky tieto príbehy?
Veľmi, 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 lebo chodíme za nimi vlastne často aj na návštevy, keďže už roky robíme aj sériu takých fotočlánkov, že z galérií a z tých dielní tých autorov, že cestujeme po celom Slovensku za nimi a robíme s nimi rozhovory, buď fotorozhovory, alebo sú to aj videorozhovory v poslednej dobe. A to sú nádherné zážitky, keď vojdeme vlastne do tých ich dielní, do tých ich ateliérov a vidíme proste tú ich tvorbu a tie ich materiály a to ich nadšenie. A my to milujeme, lebo to je tak až také rodinné. Vždy keď tam prídeme, tak si najprv sadneme, oni majú koláč, oni majú proste tú kávu.
Chlebičky posypané sírom strúhaným.
Všetko. Proste taká tá oldschoolová krásna atmosféra a pre nás je tým, že aj obidva s mužom tvoríme, aj ľudia, ktorí robia pre Saše, sú všetko tvoriaci. Ja som dlhé roky na tie návštevy nechodila tým, že som nepracovala, tak tam chodili kolegyne a už len chytiť si tie veci do ruky, vidieť ten proces, viete, že drevo, materiál, nejaké ručne tkaná pradená vlna, ručne farbená, na slnku sušená, to nadšenie tých ľudí tu ich, a tie ich rôzne situácie. To je ďalšia vec. Ja som si teraz dala tú sériu cestovania po tých výhercoch tej súťaže a to sú často také osudy, že sa mi... už je to tu, že som sadla do auta a po návšteve a plakala som proste pol hodinu, lebo som zistila, že tá žena má 3 deti a je sama. A zarába si len tým predajom u nás a to potom je niekedy aj taký
ťažké.
Tlak.
Jasné.
Už je to tu.
Je to tu. Ale ešte, že mňa dojíme.
No,
ale ja nemám vreckovky, ale máme rúška, tak nejak to...
Mávam vreckovka.
Pod rúškom všetko zvládneme. No. No to je to, že kombinovať to podnikanie, ktoré nemusí zďaleka byť vždy nejaké tvrdé, nekompromisné. Mnohé tie, alebo skoro všetky príbehy, ktoré tu rozoberáme, hovoria o veľkej ľudskosti a o nejakom príbehu, ktorý nebol jednoduchý a že ľudia si vedia vážiť veci a že tí podnikatelia vnímajú spoločnosť a aj to, ako iní ľudia žijú. Ale ako si to oddeliť, kde si niekedy musíš povedať, no dobre, ja teraz nemôžem... smútiť alebo príliš súcitiť s každým, lebo mňa to potom nejako zožerie vnútorne.
Tak ja som mala obdobia, kedy som mala zakázané chodiť na Saše napríklad. Keď mi môj muž zmenil heslo, aby som sa nemohla prihlásiť, lebo by ma chcelo chrániť proste. Mm-hmm. Proste potrebovala psychohygienu, lebo som mala napríklad často narodené dieťa, tak som to nevládala zvládať. A teraz napríklad aby som dorovnala ten vesmír, tak tam nie sú len pozitívne veci. Niekto je niekedy prekvapený, že na Saše vznikajú aj konflikty. Uh-huh. A mňa aj tie konflikty napríklad potom rovnako silne zasiahnu a pre mňa čokoľvek sa týka Saše, ako keby niekto hovoril o mne, lebo teda volá sa to po mne, tak keď niekto povie niečo na Saše, to ako keby kopol mňa do brucha, že je to úplná fyzická bolesť, alebo niekto má nejaký problém u nás.
Čiže Saša ti ukazuje aj trošku to, že nežijeme v rozprávke a že sa dejú všelijaké veci, takže naučila si sa za tých 12 rokov toto v sebe spracovať, si už, ako by som to povedala, pevnejšia vnútorne?
A to by sa nedalo 12 rokov tak prežívať. Ono je to také zrelativizované už aj tým, že človek je starší, aj sa s tým stretol toľkokrát, že vždy to zabolí a vždy viem zase skočiť ako levica a obhajiť sa to svoje dieťa alebo riešiť tam tie autorské konflikty. To je gro asi toho, čo sa tam deje, čo sa týka nejakých konfliktov, že sa medzi sebou autori riešia a nebýva to vždy pekné. A mňa to vždy rovnako akoby zaujme a chytí za srdce, ale už ma to tak veľmi nerozhádza, že by som sa celé dni skladala dohromady. To je už tá skúsenosť, aj ten, že to mám zrelativizované oproti nejakému súkromnému životu. Je to už 12 rokov.
Aj teraz si veľmi u mňa rýchlo tie slzy potlačila, takže... Ale máš ešte príležitosť kedykoľvek. Je to tu dovolené.
Nie problém, určite to príde.
Ešte sa vráťme k tej slovenskej tvorivosti. Je výnimočná v porovnaní s inými krajinami?
Je veľmi špecifická.
A myslím aj v intenzite.
Je veľmi intenzívna. Je to paradoxné, my sa tým roky zaoberáme a iné krajiny aj v našom blízkom okolí ani nemajú takéto portály. Okrem Čechov, ktorí sú naozaj v tomto silní, tam zlaté české ruky sú naozaj veľmi šikovné. Jedný z najkvalitnejších značiek na Saše sú práve české značky, s čím samozrejme rovnako kvalitné sú aj slovenské, ale Češi majú tú scénu trošku aj staršiu. ani v Maďarsku, ani v Polsku, až taký typ, takýto typ projektu, v Rusku, o ničom takom neviem. Neviem, Ukrajina, nič také. Napríklad viem, že v Austrálii, kde máme známych, nám rozprávali, že sa s nimi hovorili o takomto projekte, aký oni majú na Slovensku, a oni hovorili, že u nich nemá šancu vzniknúť takýto projekt, lebo oni ako keby nemajú tú tradíciu. Je tam samozrejme to pôvodné umenie, ale krajina potrebuje hlboké korene a možno potrebuje zažiť situáciu, ako sme zažívali my, kedy ľudia mali nedostatok a museli si veci vyrábať. A nemyslím tým len veľmi, veľmi dávno, myslím tým aj v nedávnej minulosti. Ten komunizmus, kedy nič nebolo, to všetko formovalo tú kreatívnu dušu slovenského tvorcu. A zároveň to otvorenie tých hraníc a vypustenie tej kreativity, to je veľmi špecifický príbeh.
A preto by som čakala, že vo všetkých postkomunistických krajinách budú takíto zruční ľudia, čo podľa burdy šili a štrikovali.
Nie sú. Je to zaujímavé, že nie sú. Možno, že aj ten pomer toho vidieckého obyvateľstva u nás. Je to veľmi zaujímavý koktail. My sme veľmi špecifickí. Slovenský folklór je veľmi špecifický. To je vlna, ktorá nás teda naozaj drží sa od jeho vzniku.
Jasné.
A prešla si už aj prerodom do takej modernejšej podoby, až do takej, že teda supermodernej, že nájdete tam úplnú tú šupolienky až po laserom vyrezávané ornamentálne náušnice, ale ten slovenský folklór je veľmi silný.
Uh-huh. A keď sme hovorili o tom, že sa teraz staráte o nich, o vašich klientov, aby teda vlastne to aj pre vás dobre, aby keď budete mať kvalitných klientov, ano, máte kvalitnejšiu značku, je to také veľmi synergické. Tak ma zaujíma, že či ich vzdelávate možno aj v takých veľmi logických súčasných trendoch, ako je ekologický prístup k výrobe, redukcia obalov, recyklácia, upcyklácia, alebo či sa to tam samo viac vyskytuje.
Ako náhle tento trend prišiel, tak sa u nás okamžite odzrkadlil a my sme ho okamžite podporili. Hneď ako vznikol pred pár rokmi ten trend Zero Waste, a my sme vytvorili na to špeciálnu sekciu, aby sme ho zvýraznili, aby sme ľudia motivovali. Je množstvo značiek, ktoré idú týmto smerom úplne ortodoxne. Je to úžasné. A my to podporujeme vlastne tak prirodzene. V podstate, keď niekde niečo radíme, keď sa napríklad bavíme o obaloch, tak automaticky nabádame k recyklovateľným obalom, k bezobalovému baleniu výrobkov, alebo keď ich nejakým spôsobom motivujeme, aby sa pustili do nejakej výroby, tak im otvárame aj takéto možnosti. Napríklad spolupracujte, vymieňajte si zvyškové materiály, niekomu zostávajú látky, iný z nich viešiť hračky. Takéto spolupráce tam už fungujú, sieťujeme ich, treba im v podstate len ukázať tú cestu v tomto. A aj my sami, napríklad, keď sme si robili posledne merch, naše nejaké Saše produkty, tak sme šili v slovenskej firme. Nenakúpili sme nejaké čínske trička, ktoré sme potlačili. Dali sme si to ušiť tu na Slovensku a boli to vlastne vrecuška na nákup ovocia a odličovacie tampóny. To bol náš posledný merch. Tak sa snažíme ukazovať tú cestu aj my.
Uh-huh. Ty používaš tie odličovacie tampóny? Mne to nejde tieto. Ja tie stále som pri jednu razu.
To je zvyk.
Dobre, skúsim. Ja sa to opračím.
Není to najpríjemnejší zážitok, ale je to o zvyku a akože nech ty si s tým neodlakujem, ale odličím sa s tým.
Dobre, musíme zmeniť tému, lebo počúva nás aj veľa mužov, ktorí sú práve strateným.
Presne tak. Že... Nič, zabudnite, vytesnite.
Vytesnite, kým ste si nič neodličovali, ano, a neodlakovali, je to v poriadku.
Ale dobre sa s tým aj napríklad mážu nejaké disky. Alebo to.
No, dobre. Dobre, takže sme to teraz genderovo zovšeobecnili. A je aj u klientov vidno, že sa viac zaujímajú o tento trend, že preferujú možno ekologickejšie produkty?
Je to také, že Slovensko je obrovské naozaj, že Bratislava je v tomto iná ako zvyšok. Keď sa pozriete niekedy na to, čo my prezentujeme na hlavnej stránke a na to, čo je predané, tak ľudia často nakupujú také tie spotrebnejšie, jednoduchšie veci. U nás naozaj ľudia majú problém s peňažkami. Uh-huh. Na Slovensku vo všeobecnosti. Keď ľudia majú problém vyžiť mesačne a nakúpiť rožky, nakúpiť jogurty pre deti, tak pre nich je to ešte stále také sci-fi. Ale možno práve v tých rodinách takéto niečo žije prítomnejšie. Napríklad moji svokrovci, ktorí pochádzajú z Mijavských Kopaníc, sú najviac zero waste ľudia na svete, akých si viem predstaviť, pretože oni nepotrebujú nič. Oni si hlavne všetko vyrobia. My sme tam na prázdninách, svokor sa ponorí do kvôlne a za 5 minút vyniesie, vyberie čokoľvek my potrebujeme, alebo to vyrobí. Oni naozaj všetko spotrebujú do posledného zvyšku, kompostujú, chovajú si, pestujú si, To je také, že...
Však ten zero organické... waste je vlastne tradičná vec, ktorá vždy bola, kým neprišiel trošku ano. Prebytok obaly a zbytočnosti.
Že na to nemáme špeciálne vydedikované túto náradičko a vrecuška a toto neznamená, že to nerobia tí ľudia. A či to nakupujú, možno to ani nepotrebujú a možno, že si to vedia urobiť aj doma potom sami.
Jasne. Premýšľam nad tým, ako ťa počúvam, že tu máme rôzne podnikateľské príbehy, ale neviem, že či niekto má taký priamy kontakt k toľkým rôznym ľuďom po celom Slovensku.
Neviem, ale myslím si, že je to špecifické toto. Aha. Že my narábame s takým širokým diapazónom. V podstate zamestnávame, relatívne zamestnávame, alebo poskytujeme pracovnú príležitosť toľkým ľuďom a no, ako som spomínala, nelimitujeme ich nejako.
Jasné. A keď sa pozrieme na Saša ako na taký sociálny experiment, z ktorého by sme mohli vyťažiť nejaké vedomosti alebo pozorovania pre úspešné podnikanie, tak čo ste si za ten čas všimli, že aké značky fungujú, aký prístup funguje a čo naopak nefunguje, či ste z toho niečo vydestilovali?
Áno, my stále hovoríme, že Saša je vlastne taká malá vzorka celého Slovenska, že keď sa ľudia pýtajú, že prečo to nemáme také, alebo to nemáme také, no my to máme také, aké je Slovensko. Toto je vlastne taký obraz toho celého, že čo my vieme, čo my dokážeme, ako my fungujeme. Musím povedať, že čo my sme sa naučili za tie roky, čo nám dáva aj v niektorých ťažkých časoch relatívne dobrý pocit zo žitia na Slovensku, je, že tvorivých ľudí je tu nesmierne veľa a sú to všetko ľudia veľmi dobrosrdeční a dobrí. Ak niekto tvorí, to nie je zlý človek. To je tak ako krásna premisa, už je to tu zas, že vlastne nás to veľmi baví tých ľudí podporovať, lebo tvorba je zo srdca to. Akože ľudia nerobia tak, že tak teraz idem tu niečo ušolíchať, aby som to predal a niekomu.
A myslíš, že keď dotvoríš, nejde von pohovárať nikoho?
Isto. tak fajne, tak niekde na dedine, ale to nie sú zlí ľudia. Ale
jasné, viete, ako nikto nie je zlý, len niekto jasné. Na to viac zabudol.
Ale že nesnažia sa ako keby skrátiť si tú cestu, že tých ľudí práve pri takýchto výrobkoch to nie je o tom, že sa snažím toho človeka okabátiť nejako a predať mu slanú vodu, jasne. Teplú vodu.
Aha, čiže vlastne vy stále robíte s kvalitným produktom. Už
preto
sa to, áno, vkusu,
preto ale... sa to dobre aj nám prezentuje. Lebo v podstate to sú veci, ktoré sú robené akože najlepšie, ako tí ľudia vedia.
No
dobre,
a čo ste vypozorovali možno z tej podnikateľskej mentality, tým, že vidíš do mnohých malých pod príbehov?
Áno, tí ľudia sú veľmi dráví v tomto, že v zmysle tiež toho možno sociálneho zázemia, že nemajú problém, aby ten biznis im narastol, ak sa im darí, z malého nejakého skúšania si niekde na pracovnom stole, niekde v obývačke, do rodinnej firmy, kde zamestnajú aj možno svojich rodičov, svojich známych.
Čiže sú draví, hej? Že nie sú skôr zakriknutí.
Nie, sú tí ľudia majú akože snahu sa
presadiť.
Si pomôcť vo svojej situácii takýmto spôsobom.
A zmenilo sa to ich správanie možno za tých 12 rokov?
Mm-hmm. Určite. Tam zo začiatku to boli v podstate naozaj také akoby hry, hrátky s tým materiálom a nejaké také vlastné pokusy, kdežto teraz tam máte naozaj že značky a naozaj biznisy alebo naozaj firmy, že už prichádzajú s tým podnikateľským plánom, že už vidia, že aj iní to vedia, prešli si tú cestu. Už teraz napríklad sa vďaka tomu vytvárajú aj také spolupráce alebo nejaké zdieľané priestory. Pred pár rokmi, keď sa u nás objavili značky, ktoré nevedeli, kde by si dali ušiť výrobky, že napríklad sa im začalo dariť, a to je jedna z podnikateľských rád, ktorú ja často používam, a to je, že byť pripravený na úspech. Často sa u nás stalo to, že prišla značka, začalo sa jej dariť a ten autor nebol pripravený. Aha. Nikdy si sa nezamyslel nad tým, čo sa stane, keď sa mi to naozaj začne vo veľkom predávať, vo veľkom. Vôdzovka, ale viac, ako som očakával. A odrazu nemá kapacitu, nemá chuť, nemá materiál, nemá ľudí, kto by mu pomohol. A treba sa na vrchole zavrie galériu, ľudia ho hľadajú, pátrajú, chceli by si to kúpiť. A keď sa takýmto firmám, značkám začne dariť, tak treba spotrebujú niekoho, kto im bude šiť tie výrobky, nejakú dielňu zdieľanú, alebo niekoho už naozaj, kto im bude potláčať vo veľkom. To tu nebolo pred 5 rokmi, bolo to sci-fi. Čiže teraz vznikajú také...
Spolupráce.
Áno, to, čo sa tu vymýtilo počas komunizmu, že v podstate sa, alebo postkomunizmu, že sa nepodporovalo stredné malé podnikanie, že tu pozanikali všetky krajčírske dielne, všetky tlačiarenské dielne. Nie je tu ten support takého toho backgroundu, takého toho tvorivého zdieľaných dielní. To všetko pomaličky sa rodí. Veľmi pomaly, lebo to nemá veškerú žiadnu podporu. Naozaj žiadnu. Tak ako my nemáme žiadnu podporu, ako keď sme zo strany štátu neexistovali. My ju ani nepotrebujeme, sme ju nikdy nepotrebovali. Horšie je, že vlastne ani malé podnikanie. Mm-hmm.
Ale zdá sa teda, že ako to pozorujete, že napriek nepodpore štátu, ano, to nejako rastie alebo silnie, povedzme.
Áno, lebo je dopyt.
Že ľudia majú k tomu vzťah. To je, ano, super. Keď sleduješ tieto rôzne podpríbehy, máte možnosť s manželom sa aj z nich poučiť, bez toho, aby ste museli možno tie isté chyby robiť? Že je
určite
to inšpiratívne sledovať týchto
určite
ľudí?
Určite, určite. To sú takisto firmy, malé firmy ako my. Niektoré sú už väčšie ako my.
Aha, oni sa môžu od nás vlastne odtrhnúť?
Áno. Často sa stáva, že v podstate si potom založia vlastný e-shop, ale zároveň fungujú stále aj u nás, lebo majú už u nás tú zákaznícku základňu a ku nám dostanú trošku aj inú klientelu, že keď si niekto ku nám príde hľadať niečo iné, narazí aj na nich. Málo kto toto chce prísť. Takže nestáva sa, že by sme sa úplne rozdelili, že by išli svojou vlastnou cestou. A keď sa to stane, je to prirodzené.
Mne sa páči, že si už povedala jednu vetu, že treba byť pripravený na úspech, že málo kto na to pripravený je. Ideme trošku do analýzy toho vášho úspechu. Ten by si ako definovala? Prečo si myslíš, že sa vám darilo? A darí?
My si myslíme, že to bola zo začiatku koexistencia tých udalostí toho zrastania tej rukodielnej scény všeobecne vo svete.
Že ste šťastný segment.
Áno, vtedy to začalo presne naberať na sile a zároveň vznikli sociálne siete, ktoré nás na začiatku naštartovali raketovo. Čo sa týka reklamy a marketingu, nám
dobre, to opisuješ okolnosti.
Veľa peňazí.
To opisuješ okolnosti.
A plus, to je A, a to B je, že my sme do toho vlaku naskočili plne pripravení, že sme mali pobalený kompletný batoh, že sme vlastne tam mali všetko. Že môj muž povedal, keď som ja s tým prišla, a povedal, dobre, tak ale ja potrebujem rok, aby som spravil profesionálny e-shop, nejdeme tu robiť pokusy. A to, že sa stretol dopyt s kvalitným produktom, je vlastne presne to, čo učíme aj na Saše. Budete mať kvalitný produkt a bude po ňom dopyt, lebo vy môžete robiť nádherný výrobok, ale keď o také niečo nemá nikto záujem. A zároveň je záujem, ale vy ponúknete nekvalitný.
A koľko ste mali rokov?
Veľa. 25, 27.
Veľa. Teraz sa mi to zdá veľa. Je dôležité, v akom veku začne človek podnikať?
A myslím si, že kvôli rodine asi áno. Musím povedať, že mňa osobne napríklad v najväčšom raste Saše som ja odchádzala na dve materské, takže ja som svoje dieťa, prvé dieťa opustila do veľkej miery, výrazne veľmi. A zároveň to vlastne aj nejakým spôsobom utlmilo ten rast, lebo teda boli sme v tom období v projekte traja alebo štyria, takže keď jeden kľúčový hráč odíde. Takže ono to tam potom tak koliduje.
Jasné.
Myslím si, že to nie je nič špecifické, že je to veľmi typická vec.
Ale je dobré mať nábeh ešte predtým, ešte deti prídu. Asi.
Áno, myslím, že by sme to už po nich neurobili.
Dobre, ale to sa nedá asi definovať. Nechceme nikoho odradiť, kto by chcel.
Mnoho ľudí práve naopak, ale ja to nesmierne obdivujem. Na materskej teraz tie ženy začínajú teda na Saše mnohé. Práve majú tú potrebu počas toho niečo zo seba dať von a kreovať a majú tie občas tie voľné chvíľky. Tak ja už to osobne obdivujem. Ja už akoby mne už neostáva.
Keby sa ešte dostaneme k tomu tvojmu vypínaniu možno práve z tej práce, ale ešte sme sa nezaoberali vlastne firmou, Saše. Bavili sme sa o tých vašich predávajúcich a o tých klientoch, o tých všetkých, ktorých združujete, ale vy máte vo firme ľudí, koľko vás je? 10?
Do 10. Do 10. Tak bolo plus minus.
A aké bolo pre teba, aké boli pre teba tie začiatky vtedy, keď ste prijímali ľudí, keď vznikala nejaká vaša firma s fyzickými osobami, ano, s ktorými sa denne musíš stretnúť v pracovnom priestore?
Bolo to náročné, lebo tým, že to bolo dlho naše vlastné také prvé dieťa, veľmi sme ho prežívali citlivo, tak dlho sme ani nechceli zamestnancov vôbec. Aha. Môj muž mal vždy takú teóriu, že nechce ľudí, ktorí budú produkovať prácu a tá bude produkovať ľudí a padneme do takého lievika.
Jasné.
A stále sa toho držíme. My sme sa rozhodli neexpandovať do zahraničia. Mohli sme, ale nemáme tú ambíciu. To je projekt tak hlboko zakorenený na Slovensku a tak čerpajúci z tých tradie, z toho všetkého, že necítime, že toto chceme. A nikdy sme ani nerastli nejako expanzívne. My sme to chceli robiť, aby sme sa cítili v pohode, aby sme to dokázali mentálne obsiahnuť, aby ľudia, ktorí sme prijali, nerobili presčasy, aby sa cítili dobre ohodnotení, aby im bolo príjemne a aj nám bolo príjemne, sme neboli do ničoho pušovaní. Možno aj vďaka tomu, že sme to už v takom relatívne vyššom veku robili.
A to ste si udržali.
No, udržali.
A poďme k tým zamestnancom. Že asi si ich vyberáte podľa toho, že zdieľajú nejaké vaše hodnoty, ano, tie, ktoré si teraz popísala.
To je úplne pre nás kľúčové, aby ten človek akoby horel pre Saše. To tak poviem, keď nám príde na pohovor človek a A úplne až sa tak culí tým, že proste, že ja to projekt proste strašne ľúbim a trávim na ňom hrozne veľa času, tak je to pre nás veľmi kľúčové. Mm-hmm. A my teda naozaj nemáme, musím povedať tak nesúdne, že nemáme problém s vyberaním ľudí, lebo hlavne keď sú teda také tie adminské pozície alebo nejaké projekt manažerské, s kodermi je to náročnejšie, samozrejme, ale inak sú tie dievčatá veľmi chcú do tej firmy vstúpiť. A pre nás je dôležité, aby sme si rozumeli, aby tam boli také paradoxne také veci, že máme radi rovnaké veci, jedla, máme rovnaký vkus, aby sme im nemuseli vysvetľovať.
Veď to, a musia to byť všetko tvoriví ľudia, že napríklad nie. Súčasťou pracovného pohovoru je urobiť brmbolec?
Priniesť uštrikovaný koberec.
Napríklad.
Nie. Nemusia, ale je to tak, že väčšina z nich aj niečo tvorí, ale nie je to podmienka, určite nie.
Ja som si myslela, že keď máte vianočný večierok, že je takou výzvou, že darujete si len vyrobené veci.
My tam štrikujeme celý čas.
Štrikujete celý čas na vianočný.
Nie, takže vôbec to nie je podmienka, ale je veľmi fajn, keď nemusíme vysvetľovať tým ľuďom, ako my vidíme. A že máme podobný vkus, bo už sme aj také pokusy mali a veľmi sa to potom stretávalo s tým, že im sme chceli povedať, že ale my to cítime a vidíme takto a takáto je filozofia, takéto naše konzistentné vnímanie Saše je tento smer a keď to musíte tlačiť, pretláčať cez niečo, tak to nefunguje.
Je to zaujímavé, je to špecifická firma z toho hľadiska, že treba byť na jednej vlne pocitovo voči tvorbe, voči tvorivosti, možno aj na nejakej spoločnej vlne vkusu, že iné firmy si to nemusia až takto definovať, pretože stačí, keď niekto vie vykonať konkrétnu činnosť. Takže vy ste tak pocitovo asi dôležito naladení.
Naučiť sa dá, akože ak to nie je zrovna vyslovene niečo špecifické, tak naučiť sa vždy dá.
Aká si šéfka, alebo akí ste šéfovia vlastne, keď ste dvaja?
My sme podľa mňa strašne v pohode. Lebo my sme si odrobili v agentúrach obdobie, kedy sa robilo, že do štotej do nadrána prešťasí niekoľko mesiacov.
Keď ste boli zamestnanci, ste to zažili.
Keď sme boli zamestnanci a sme cítili, že toto nechceme my nikdy, aby naši ľudia mali taký pocit. Ja chcem, aby si vždy mohli povedať, že nás majú radi a že pre nás radi robia, aby keď o nás rozprávajú, rozprávali o nás v dobrom. Takže vždy, keď som aj niečo chcela navyše, alebo som niečo poprosila, tak som sa vždy snažila to aj odmeniť nejako. A aj sa snažím byť s nimi zároveň kamarátka, ale nie až úplne, že by sme si to teraz ako sadli na pivo a sundali sa úplne, ale že sa snažím udržiavať to takou formou, že cítite sa dobre, povedzte, čo vy si o tom myslíte.
Ale robte
veľmi
svoju robotu.
Veľmi ma zaujíma ten názor. Áno, a robte svoju robotu. To oni, do tohto ich zase netreba hnať. Lebo oni to chcú robiť.
Jasné, že to tak nejak organicky samofunguje.
Ja veľmi oceňujem, ak tí ľudia majú nápady. To s Jurom strašne oceňujeme, lebo to je proste Saša je projekt, kde treba chodiť s otvorenými očami do roboty. Uh-huh. Nie, že odrobím si od do. Uh-huh. Lebo tam sa dá okamžite vidieť výsledky, keď máš nejaký nápad, čo podľa mňa je dobré. Ja by som chcela byť zamestnanec v takej firme, kde si môžem presadiť svoje veci, keď sú dobré tie nápady.
To som sa už dlho inak nepýtala, ale ty máš nejaké životné motto?
No, motto. Moja mama mi kedysi povedala, že ako ďaleko budem hľadiť, tak ďaleko sa dostanem. Uh-huh. A podľa mňa tým u mňa zasiala také zrnko takej ambicioznosti. Uh-huh. To si dosť držím v hlave.
A teraz pozeráš sa pri tom aj pod nohy?
Ja moc nie, ale na to mám muža.
Dobre, takže ty pozrieš do diaľky, muž pod nohy.
On to tam tak dole preratáva.
Tak to je podstatné.
Áno, to je veľmi podstatné. A teraz často používam jeden výrok, ktorý mi hovoril učiteľ výtvarnej, že keď si prezeral diela, ktoré som chcela niekde ukázať na skúškach, že ukážte im to najlepšie, nie to najhoršie, lebo si vás zapamätajú podľa toho najhoršieho, že dajte tam len tie dobré veci, Alexandra.
Áno.
A ja to hovorím často aj na Saše, keď teraz hovoríme, že pretriete si galérie, pozrite sa, či tam máte výrobky, ktoré by tam už možno nemuseli byť, lebo ľudia si vás často zapamätajú podľa toho najhoršieho, nie podľa toho najlepšieho. Uh-huh. Ale neriadím sa tým, že non-stop.
No, ale dáva to určite logiku. Ešte ma v závere zaujíma, že pri všetkých je dôležité vedieť, ako sa odstrihávajú od možno nejakého pracovného stresu. A či vôbec si sa tým máš od čoho odstrihávať? A že ako relaxuješ?
No, každý inak, ale teda teraz mám pocit, že je to už taká 3/4-ročná relaxácia, kvázi nerelaxácia, ale my s mužom, nás spája silne potreba tvoriť. Takže môj muž momentálne prerába doma čokoľvek vidí na elektronické. Takže som mu kúpila longboard a spravil z neho elektrický by mal pravil. Elektrický. Potom spravil z kolobežky elektrickú, teraz robí z bicykla elektrický a myslím, že potom spraví zo mňa elektrickú. Uh-huh. Už teraz sa toho bojím. A mne tiež dobre preplo, lebo ja tkám na takom obrovskom ráme také tapisérie. Aha. Akože slimačou rýchlosťou riadok za 2 týždne, a čo ma deti pustia k práci, teda k oddychu.
Ale to je zaujímavé, prepáč, že celé dni sa zaoberáte nejakou rukodielnou činnosťou a potom by som si išla, že úplne inak zrelaxovať. Čiže to stále u teba ostalo.
My sme vlázni v tomto.
Povedz ešte, prosím ťa, to ma zaujíma a možno taký odkaz tvorcom, že aký produkt už prosím naozaj netreba vyrábať. Je niečo, kde si ty povieš, že zase toto... Dokedy toto budeme robiť?
No, môj muž je na toto trošku taký prísnejšie, hovorí, že v segmente štrikovaných detských čiapočiek už je veľmi ťažké preraziť. Tak by som to povedala, že nie, že nevyrábajte to, lebo ľudia potrebujú, kupujú, ale jasne. Ak si niekto dúfa, že s týmto urobiť dieru na handmade trhu, môže, ale musí to byť naozaj nevydaná, štrikovaná detská čiapočka a aj to sa dá.
Ale už keď máte doma veľa naštrikovaných, môžete ich zošiť do takých podprseniek napríklad.
Veľkých, áno. Štrikovaných.
Tak verím, že aj nás počúvajú niektorí podnikatelia, ktorí pracujú v segmente vysokozdvižných vozíkov alebo laserových rezaní. A teraz počúvajú o detských čiapočkách, ale pozor, je to segment, ktorý, ako si ty hovorila v úvode, zamestnáva tisícky ľudí a je to naozaj veľmi výnimočne špecifický príbeh, príbeh Saše. A na záver ma zaujíma, aký bol tvoj príbeh toho, že si sa dostala do súťaže EY Podnikateľ Roka.
Ja som bola nominovaná, čo mi vyrazilo dých jedným môjim známym, ktorého pozdravujem. Mm-hmm. A pre mňa to bola, je to pre mňa najprestížnejšia podnikateľská súťaž, lebo takýchto súťaží na Slovensku je mnoho, ale EY považujem za naozaj ten top. Nikdy mi ma nenapadlo, že budem súčasťou tej súťaže.
A čo ti to dalo?
Pre nás ako pre firmu to bolo veľké prekvapenie, lebo sme malí. Ale pre celú komunitu, ako som povedala, ktorá by naozaj mala byť vnímaná ako súčasť tej mozaiky toho slovenského hospodárstva, pretože kreatívny biznis je veľkou súčasťou biznisu krajiny. Mm-hmm. A práve v takýchto situáciách, ako je teraz na Slovensku, môže poskytovať tú bárličku pre ľudí. Naozaj nelimituje ničím regiónom, vekom, pohlavím. Tak pre tých tedy 6000, teraz 9000 ľudí, to myslím bolo veľmi zaslúžené. A je to odkaz pre nich, nie pre nás. Ja som to tak aj brala, že je to vlastne cena, bez nich by sme my neboli. Bez nich my si
pre
mohli
slovenskú
my tak kresliť.
Cena pre slovenskú tvorivosť a pre všetkých, ktorí...
To je tá čiarka pre ten kreatívny biznis, ktorý je tu prehliadaný, ale je dôležitou súčasťou slovenského biznisu.
OK. A viem si predstaviť, že to môže byť aj veľmi zaujímavé zrazu sa dostať do sveta tých podnikateľov, ktorí sú v úplne iných segmentoch. Zrazu objavili sa, že to sieťovanie a to zosieťovanie teda rôznych segmentov môže byť veľmi obohacujúce nielen pre vás, ale aj pre tých iných podnikateľov a že to je super, že ste sa do tohto nejako zamiešali. Prečo by sa mali ľudia prihlásiť do EY Podnikateľ Roka?
Tak ten pocit je úžasný. To musím povedať, že naozaj sa cíti sa odmenený za tú svoju prácu, lebo teda je to 12 rokov práce, takže ja som to brala, síce som tú cenu preberala ja, lebo ja som teda tá tvár toho a tá ústa toho projektu, ale môj muž je hlava toho a mozog toho projektu, takže to bola cena aj pre ňo, pre jeho vlastne profesionalitu, ktorú tomu projektu tých 12 rokov dáva a cena teda pre tie tisíce tých ľudí. Takže ak sa chce niekto prihlásiť, tak si myslím, že pre ten pocit zadozučinenia za tie roky práce, ktoré určite musel spraviť, pokiaľ sa do takéhoto projektu má tendenciu prihlásiť, to stojí. Určite to človek potrebuje pocítiť.
Super, tak ja želám a držím palce, aby nielen ty, vaša firma, ale aj všetci, ktorých vy zastrešujete, mali často tento pocit. Aby ten rukodielný segment a tá slovenská tvorivosť možno aj vďaka vám rástla a bol o ňu väčší záujem. A ďakujeme, že aj vlastne vďaka tejto súťaži o tomto veľkom segmente vieme viac. Rozprávala som sa s Alexandrou Miklášovou, ktorá získala špeciálnu cenu poroty v roku 2019 na odovzdávaní cien EY Podnikateľ Roka. Ďakujeme.
Ja ďakujem.
Ďalší diel podcastu vychádza už budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám neušiel ďalší podnikateľský príbeh. Ja som Adela Vinceová a práve ste počúvali druhú sériu podcastu Prečo práve oni? Podcast vám priniesla spoločnosť EY.